Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hicr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أن
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama pored izvora biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati, oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, poručio da je spreman koristiti bonske ovlasti ukoliko Bosna i Hercegovina bude ugrožena. Rat u Ukrajini, pao grad Liman. Amerika je jedina zemlja u svijetu koja ima više oružja nego ljudi. Povećan broj žrtava incidenta u zgradi Metropolu Iranu. Vrhovni vođa revolucije uputio poruku sućuti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, u intervju za nezavisne novine istakao je da je spreman upotrijebiti bonske ovlasti ukoliko država bude ugrožena. Kazao je da je predložio da se o svim otvorenim pitanjima razgovara, što uključuje pitanja državne imovine i zakon o zabrani negiranja genocida. Ostajem optimista da ćemo o tim pitanjima naći zajednička rješenja koja će biti jako dobra. Moja ponuda je i dalje otvorena i u odnosu na predstavnike RS-a. Treba sarađivati na bazi povjerenja i ja sam za to spreman, rekao je Schmidt. Istakao je da, iako ga neki političari iz BH entiteta RS ne priznaju kao visokog predstavnika, on ima mnogo više prijateljske podrške nego što se misli. Schmidt se osvrnuo na to da li će u budućnosti koristiti bonska ovlaštenja. U međuvremenu ipak mogu reći da mogu donijeti vlastiti sud, i nije baš da u svakom momentu ili svaki dan želim koristiti bonska ovlaštenja. Ali kada vidim da su ugrožene strukture ove zemlje, onda sigurno neću oklijevati da ih upotrijebim. Nije to više period kada je bio pad ježdaun, ali naravno da ću reagirati u korist države. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit sastao se sa gradonačelnikom Banja Luke Draškom Stanivukovićem, što je ujedno i prvi zvanični susret njemačkog diplomate sa predstavnicima Srba iz RS-a. Informaciju da će doći do ovog razgovora prva je objavila Nova, i to nakon sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kancelara Njemačke Olafa Šulca. Tokom Vučićevog boravka u Berlinu tema razgovora bila je usklađivanje srbijanske vanjske politike sa Evropskom unijom, ali i situacija u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je bila ozbiljna tema. Od Vučića se očekuje da stavi Dodika pod kontrolu, koji je percipiran kao ruski čovjek u regionu i produžena ruka Moskve. Njemačka očekuje da se normalizira situacija u Bosni i Hercegovini i da se srpski predstavnici vrate u državne institucije, rekao je izvor Nove. Problem je, posjetio je sagovornik, nastao zbog toga što Srbi u Bosni i Hercegovini ne priznaju Njemca za visokog predstavnika međunarodne zajednice. Tada je izvor Nove iz diplomatskih krugova i najavio da je Vučić obećao da će uticati na predstavnike Srba u Bosni i Hercegovini da se sastanu sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Šmitom. U nastavku idemo do Beograda, slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića.
U Beogradu je održan Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pod sloganom Inovacije pred vašim očima, na kojim je učešće uzelo više od 500 izlagača proizvodnih i projektantskih kompanija, naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija i inovativnih pojedinaca iz 30 zemalja sveta. Izlagači su predstavili najnovija tehničko-tehnološka postignuća u oblasti industrijskih tehnologija, digitalizacije proizvodnih procesa, četvrte industrije. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je na Međunarodnom sajmu tehnike da je važno da idemo u korak sa četvrtom industrijskom revolucijom i veštačkom inteligencijom, te da ih koristimo kao alat radi boljeg života.
Čitava, rekao bih, koncepcija rada i Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja jeste u tome da otvorimo te nove mogućnosti, da naši mladi, talentovani, svršeni studenti više nemaju potrebe da idu negde van svoje zemlje, već da sve svoje projekte, svoje ideje realizuju ovde, da pokrenu start-up kompanije.
Fond za nauku se prvi put predstavio na sajmu tehnike u okviru 282 projekta za koje su u 3 godine investirali 43,9 miliona evra, čak 65 projekata je iz oblasti koje su bliske tehničko-tehnološkim naukama.
Ovo su veliki pomaci ne samo za našu nauku, već za celokupno naše društvo, ali i za privredu, jer postoji mogućnost da mnogi od tih primenjenih istraživanja zaista jako brzo zažive u našoj privredi i daju dodatan doprinos.
Pa samo prošle godine Fond za inovacijnu delatnost je podržao više od 100 inovativnih projekata srpskih startupa, mikromalih, srednjih preduzeća i naučno-istraživačkog sektora. Danas smo neke od njih i prikazali na sajmu. Ono što je prikazano uglavnom su startupi koji razvijaju svoje projekte na bazi veštačke inteligencije.
Pored pojedinačnih izlagača, posetiocima su se predstavili grupni nastupi Češke i Slovenije, kao i svih 6 timova finalista u nadmetanju za najbolju tehnološku inovaciju za 2021. godinu u Srbiji.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaveni Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kazao je danas srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, nakon razgovora sa partnerima iz tih zemalja o daljem razvoju suradnje u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Otvoreni Balkan je najbolja inicijativa za narode Balkana. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, poručio je Vučić na Instagramu uz fotografije sa videokonferencije. Crnogorski premijer Dritan Abazović kazao je jučer da će biti na samitu Otvoreni Balkan u Ohridu, te dodao da još nije čuo odgovarajući argument po kojem ta regionalna inicijativa nije dobra za Crnu Goru. Neprihvatljivo je da Srbija glumi regionalni Hag, što ne znači ako postoje zločini koji još nisu istraženi i procesuirani, da druge države, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, ne mogu te zločine istražiti i procesuirati, kazao je danas opozicijski zastupnik u Hrvatskom saboru Arsen Bauk. Komentirajući optužnice koje Srbija priprema protiv hrvatskih pilota, opozicijski zastupnici u Hrvatskom saboru u petak su problematizirali srpski zakon o univerzalnoj jurisdikciji, a neki su optužili i SDSS-ova zastupnika Milorada Pupovca da neprestano izjednačava žrtvu i agresora. Na marginama filmskog festivala u Cannesu, Francuskoj, Raed Farizadeh, zamjenik direktora iranske fondacije Farabi za kinematografiju, sastao se sa Majom Gojković, potpredsjednicom vlade i ministarkom kulture i medija Srbije. Na ovom sastanku, uz ukazivanje na dugu historiju zajedničke kulturne saradnje dvije zemlje, naglašeno je više volje i odlučnosti da se zajedničke aktivnosti prošire sa fokusom na kinematografsku saradnju. Osvrćući se na veoma dobro sjećanje na posjetu Iranu, Gojković je također izrazio nadu da će tokom zvanične posjete sa iranskim kolegama moći razgovarati o kulturno-umjetničkoj saradnji dvije zemlje. Šef izraelske policije naredio je stanje pripravnosti okupiranom Jerusalemu i raspoređivanje 3000 policijskih snaga. Ova naredba je u skladu sa pripremama za marš zastave koji će sutra biti održan među naseljenicima okupiranom Jerusalemu. Palestinske grupe otpora u Gazi poslale su poruku egipćanskim narodima da će, ako Izrael maršira sa zastavama, imati pravo da odmah odgovori. Marš zastave održava se na godišnjicu potpune okupacije Jerusalema od strane okupatora 67. godine. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je u saopćenju navelo da će protjerati 5 službenika Hrvatske ambasade u Moskvi kao odmazdu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je odluku donijelo kao reakciju na odluku Hrvatske da protjera svoje diplomate iz Zagreba. Hrvatska je u aprilu najavila protjerivanje 24 radnika ruske ambasade, rekavši da su morali da napusti Hrvatsku zbog akcija Moskve u Ukrajini. Prije Hrvatske evropske zemlje, Poljska, Njemačka, Francuska, Italija i Španija protjerali su nekoliko ruskih diplomata, što je izazvalo recipročan odgovor Ruske federacije. Britanski premijer Boris Johnson istakao je potrebu za kontinuiranom vojnom podrškom Ukrajini, rekavši da ruska operacija u regionu Donbasa napreduje. Johnson je za Bloomberg rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin sporo, ali značajno napreduje u oblasti Donbasa u Ukrajini. Zbog toga je od vitalnog značaja da nastavimo da pružamo vojnu podršku Ukrajincima, rekao je Boris Johnson, britanski premijer. Proruske snage kažu da su preuzele potpunu kontrolu nad strateškim gradom Liman u Donjetskoj oblasti u istočnoj Ukrajini. Ruske i ukrajinske snage borile su se nekoliko dana oko grada u regionu Donbasa. Grad Limana, koji polažu pravo snage koje podržava Rusija, strateško je područje u Donjetskoj oblasti. Aleksej Arstović, savjetnik Volodimira Zelenskog, rekao je u sinoćnjem intervju da je implicitno potvrdio pad Limana. Ovo pokazuje da je Moskva napredovala u primjeni taktike i uspjehu u svojim operacijama. Istovremeno, britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss, koja je posjetila Sarajevo, rekla je u saopćenju da Zapad treba da garantira Putinov poraz. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova u međuvremenu kaže da je Moskva spremna ukinuti blokadu ukrajinskih luka na Crnom moru ako se ukinu sankcije za nastavak isporuke žitarica u druge zemlje. Više od 20 milijuna tona žita koji pripada Ukrajini bilo je uskladišteno u njenim lukama 3 mjeseca zbog rata. Eksperti kažu da je zaustavljanje izvoza žitarica, posebno pšenice, imalo veliki utjecaj na rast globalnih cijena hrane. U Sjedinjenim Državama ima 120 komada oružja na 100 Amerikanaca, što ih čini jedinom zemljom na svijetu koja ima više oružja nego civila, prema izvještaju Švicarske organizacije za zaštitu prava na oružje.
Posljedice masakra djece u osnovnoj školi Rab u Teksasu se nastavljaju. Euronews je danas objavio da je suprug Irme Garcije, učiteljice koja je bila žrtva pucnjave u školi u Teksasu, doživio srčani udar. Izvještaj pokazuje da je tuga zbog gubitka njegove supruge izazvala srčani udar i konačnu smrt Joa Garcije 2 dana nakon što je njegova supruga ubijena. S Irmom je počeo živjeti prije otprilike 24 godine. Prije 2 dana naoružani mladić upao je u osnovnu školu Rab pucajući na učenike i nastavnike, ubivši 19 djece i 2 nastavnika. Posebna reakcija specijalne policije i njihova intervencija, koja je uslijedila oko sat vremena nakon početka pucnjave, izazvala je dosta kritika, posebno od strane porodica nastradale djece. Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja na svijetu u kojoj se svake godine dogodi najmanje jedna masovna pucnjava, objavio CNN pozivajući se na studiju agencije Small Arms Study. Studija je pokazala da je na stotinu Amerikanaca bilo 120,5 komada vatrenog oružja. Te su Falklandski otoci na drugom mjestu nakon Sjedinjenih Država s oko 62 komada vatrenog oružja na stotinu ljudi, a ratom razoreni Jemen s 53 komada vatrenog oružja na 100 ljudi zauzima treće mjesto po posjedovanju oružja. Nasuprot tome, u nekim zemljama kao što su Južna Koreja i Japan, stopa je bila oko 0,2 i blizu nule. Agencija procjenjuje da Amerikanci posjeduju 393 miliona od 857 miliona oružja u civilnom vlasništvu ili 46% te globalne zalihe civilnog oružja. Ova studija također skreće pažnju na činjenicu da su redovna masovna pucnjava čisto američki fenomen.
Ehsan Abbaspour, guverner grada Abada na jugu Irana, danas je pred novinarima izjavio: prema posljednjim informacijama, broj žrtava nesreće urušavanju zgrade Metropol do sada je dosegao 24. Utorak navečer se srušio 10-ospratni komercijalni toranj Metropol u gradu Abada na jugu Irana. Uslijed ove stravične nesreće, pod ruševinama je zarobljeno oko 50 građana. Međutim, prema vladinim zvaničnicima, tačan broj ljudi zarobljenih ispod ruševina nije poznat. Nakon 4 dana velikih napora spasilaca, vatrogasaca i javnosti, jedan broj zatočenika je spašen ispod ruševina. Prema riječima guvernera Abadana, broj povrijeđenih u nesreći je 37, od kojih se 34 vratilo svojim porodicama. Spasilačke akcije se nastavljaju, ali se jučer uveče srušio još jedan dio tornja, što je otežalo spasilačke operacije. Vredi napomenuti da je do sada uhapšeno najmanje 10 osoba koje su učestvovali u izgradnji ovog tornja i ljudi iz općine. Sa druge strane, danas je Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni vođa Islamske revolucije, uputio poruku saučešća žrtvama nesreće, naloživši nadležnima da procesuiraju i kazne odgovorne za incident i da spriječe ponavljanje ovih incidenata uz smanjenje broja ljudskih žrtava. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da borbu protiv terorizma treba uključiti u strateški koncept NATO-a i da treba prestati podržavati teroriste ako Finska i Švedska namjeravaju da pristupe vojnom savezu NATO. Ova je jedna u nizu izjava turskih zvaničnika u posljednjih nekoliko sedmica koje se odnose na uslovljavanje priključenja Švedske i Finske NATO savezu. Švedska i Finska, koje žele da se pridruže NATO, moraju prekinuti svoju podršku terorizmu, rekao je danas Çavuşoğlu na zajedničkom sastanku sa svojim rumunskim i poljskim kolegama. Turski ministar vanjskih poslova je ponovio da je uslov njegove zemlje da se ne protivi članstvu dvijema zemljama u NATO-u da ukinu sankcije turskoj odrambenoj industriji. Solidarnost sa NATO-om je važna za sve nas, dodao je Çavuşoğlu. Razumijemo zabrinutost za sigurnost Švedske i Finske, a drugi moraju razumjeti legitimne sigurnosne brige Turske. Zbog toga Ankara želi da borba protiv terorizma bude jasno uključena u strateški koncept NATO-a, rekao je visoki turski diplomat. Mora se poduzeti odlučujući korak u pogledu zabrinutosti Turske, rekao je on. Moraju prestati podržavati terorizam. Rumunski i poljski kolege Çavuşoğlu-a također su naglasili potrebu da se Finska i Švedska brzo pridruže NATO savezu i izrazili nadu da će Turska riješiti njihove zabrinutosti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana. Sjećanje na velikane koji su uticali na opstanak, odbranu ili pak razvoj jedne nacije ili su kretanja u zajednici usaglasili sa nebeskim zakonima i jedna potreba. U ciklusu priloga pod nazivom Upoznajmo intelektualce savremenog Irana, koji su učinili mnogo truda na naučnom i društvenom polju u Iranu, posebno u ovom savremenom periodu. O njima ćete, cijenjeni slušaoci, moći poslušati nešto više u nastavku druženja.
Imam Ruhullah Humeini, neka je mir na njega, osnivač i utemeljitelj Islamske Republike Iran, je jedna od najistaknutijih osoba u historiji čovječanstva koja je u savremenom dobu pokrenula ustanak koji je cijeli svijet stavio pod svoj uticaj. On je reflektirao i širio zvuke pravednosti koju su propagirali poslanici i njihovi nasljednici. On je taj glas širio u vrijeme opšteg gušenja javne misli za vrijeme despotske vladavine, monarškog režima Pehlavida prvog i drugog perioda, te je pozivao građane i stame da se vrate blistavoj svjetlosti vjere Islama, da se vrate izvornom učenju Božih poslanika koji su širili samo monoteizam.
Ustankom imama Hominija došlo je do razvijanja nove sudbine za iransku naciju, tako da je stanovništvo, oslanjajući se upravo na njegove upute, dostiglo do blagodati u vidu islamske revolucije. Ayatollah Uzma Sejed Ali Hamenei, lider islamske revolucije, kao jedan od istaknutih učenika i sljedbenika imama Hominija rahmetullahi alejhi, o svom učitelju govori: "Ličnost velikog predvodnika i našeg dragog imama, nakon Božijih poslanika i njihovih bezgriješnih nasljednika, nije moguće porediti ni sa kim drugim. On je bio ono što nam je uzvišeni Bog obećao. Božji pečat nama, Božji znak koji nam je poslan. Kada bi ga bilo po ko posmatrao ili ga na trenutak vidio, uvjerio bi se u njegovu veličinu vjere."
Imam Sejd Ruhullah Musavi Humeini je rođen 30. Šahrivara 1281. hidžretske solarne godine, što se podudara sa 21. septembrom 1902. godine. Svoje oči je otvorio u gradu Humeinu u centralnom predjelu Irana. U vjerski i naučno nastrojenoj porodici. Njegov otac je bio izuzetno hrabar i pouzdan imam džemata koji se istrajno borio sa nasilnicima i razbojnicima koji su u opasnost dovodili živote i metke lokalnog stanovništva, da bi na koncu na ovom putu položio svoj život. Kada je njegov otac pao kao šehid na putu istine, mladi Ruhullah je imao samo 5 mjeseci.
Svoje djetinjstvo je proveo pod okriljem svoje vrijedne majke vjernice. Taj period se podudara sa burnim društvenim, socijalnim i političkim previranjima u iranskom društvu, kada se odvijao pokret za konstruktivnost. Mladi Ruhullah je sva ta dešavanja budno i pomno pratio, uzimajući potrebne pouke i iskustva iz navedenih događaja. Pojedina dešavanja iz tog perioda se mogu primijetiti u njegovim zabilješkama, kao čak i slikarskim platnima i skicama, tako da se kao primjer može navesti jedna pjesma u njegovoj bilježnici, još dok je imao samo 10 godina, koja kaže: Gdje je taj ponosni i gordi islam? Gdje je taj nacionalni pokret? Ovo je u potpunosti povezano sa političkim previranjima zabilježenim u Iranu u periodu njegovog djetinjstva. Omladinac Ruhullah Homeini već sa 15 godina ostao je i bez svoje majke.
Zahvaljujući izuzetno snažnom pamćenju još za vrijeme djetinjstva, Ruhullah je savladao osnove mnogih vjerskih i svjetovnih nauka poput recimo arapske književnosti, logike, jurisprudencije i slično, tako da je već 1297. hidžreske solarne godine krenuo u islamski vjerski centar ili medresu u gradu Araku u centralnom području Irana. Nakon što je dostigao određene stepene vjerskog znanja, odlazi na školovanje u vjerski centar Kom, gdje počinje studirati vjerske i duhovne nauke pod budnim okom islamskih vjerskih velikana kao što je Ajetullah Haeri, velikog šiitskog jurisprudenta i autoriteta. On se odlično okoristio njegovim znanjem, tako da je izuzetno brzo savladao različite naučne i vjerske grane i pored jurisprudencije i logike, te usula u potpunosti je pod nadzorom Ajetullaha Aga Mirze Muhameda Ali Shah Abadija savladao sve osnove filozofije i islamskog irfana i gnoze. 1308. solarne hidžreske godine, u 27. godini života, ženi Hatidžu sa Kafi.
Od 1316. hidžreske solarne godine, te kada je napunio 35 godina, Ruhullah Homeini je bio jedan od najučevnijih i najpoznatijih mudarisa u islamskom vjerskom centru u Komju. Mnogobrojni vjerski prolaznici Softe su od tada izgarali u želji da pohađaju njegove časove. Od 1320. hidžreske solarne godine Homeini je bio izuzeti, zauzeti izučivanjem, podučavanjem i pisanjem knjiga, ali pored tog duhovnog i vjerskog uzdizanja i usavršavanja, u njegovom biću je do vrhunca stigao osjećaj borbe protiv nepravde, borbe protiv međunarodnog imperializma i domaćeg despotizma, ali ipak njegova najveća težnja i borba u tom periodu je svakako bilo očuvanje značaja i ugleda kojeg je posjedovao islamski vjerski centar u Komu. U tom periodu, radeći na zaštiti prava interesa naroda, je zaključio da sa jačanjem vjerskih centara u zemlji te njihovom duhovnom povezivanju sa narodnim masama može dostići do stadija kada će biti moguće stati pred domaćeg despota i imperatora, kao i spriječiti utjecaj i pritisak iz inostranstva na iransku naciju.
On je svoja zapažanja i program pisao u obliku brošura, a do tih informacija je stizao izučavanjem historije savremenog Irana, magazina i dnevne štampe. On je precizno pratio i društveno-politička dešavanja u drugim islamskim zemljama. U tom periodu upoznao se sa velikim narodnim vođama i borcima protiv aristokratije, monarhista i imperialista kao što su Nurullah Isfahani i šehid Sejid Hasan Muderis. U tim godinama Reza Han Pahlavi, prvi kralj iz dinastije Pahlavida u Iranu, uveo je potpunu medijsku blokadu i gušenje svake ideje koja nije bila u interesu njegovog dvora, tako da je svaki glas za slobodu i protiv nepravde završavao surovo smrću, dugotrajnim zatvorom ili progonstvom.
Zin slušalci, naredne neke prilike ćemo više govoriti o životu i radu rahmetli imama Homeinija, te nastaviti sa upoznavanjem ličnosti koje su ostavile duboki trag na dešavanja u savremenom Iranu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, dobro vam jutro i dobrodošli u novo izdanje emisije Novi dan. Pratite jutarnji program međunarodne televizije Sahar Balkan uživo iz studija u Teheranu. Naravno, mi se iskreno nadamo da ste i ovoga jutra svježi odmorni, da ćete takvi, dakle, spremni biti sa nama do kraja naše današnje emisije Novi dan. Zaista imamo za vas i zanimljive sadržaje, odnosno iznenađenja. Jedno od tih iznenađenja svakako je jedna zanimljiva tema. Naravno, svi mi imamo neke, da kažemo, loše ili negativne navike. Te navike, recimo, mogu biti možda konzumiranje slatkiša, uslijed čega se stvara gojaznost. Mogu biti, recimo, pušenje, može biti tako neka druga, da kažemo, neka navika loša, odnosno porok. I vrlo često razmišljamo o tome kako izbaciti, kako se riješiti tih loših navika, odnosno kako ih zamijeniti sa nekim boljim, pozitivnim navikama. Znači, jedna od naših današnjih tema će biti: zašto je teško odbaciti loše navike? Šta je to što nas sprječava u tome da bismo, recimo, nešto loše odbacili, a prihvatili nešto novo, odnosno nešto dobro, nešto što je pozitivno, nešto što je korisno za nas, za naš organizam, kao što je, recimo, više boravka u prirodi, kao što je zdrava ishrana, kao što je bavljenje sportom, rekreacijom, malo više, dakle, aktivnosti, trošenja kalorija umjesto samo slaganja kalorija i stvaranja, dakle, da kažemo, viška energije, odnosno viška kilograma itd. itd. Jedna od današnjih tema će, dakle, biti kako se riješiti loših i nezdravih navika. Osim toga, već kad govorimo, recimo, i o dobrim, pozitivnim navikama, imamo i jedan dobar i zdrav recept kako, dakle, pripremiti zdrav omlet. Omlet, znači, potrebno su svakako jaja, ali isto tako u tako neki zdrav omlet potrebno je dodati određene vrste povrća. Isto tako, topivi sir u određenoj količini može da se doda, da se konzumira. Šampinjoni, neki čak naprave omlet sa avokadom ili sa nekim drugim vrstama voća ili kombinacija malo voća, malo povrća. Zaista, ovaj je svijet raznovrstan, tako da je i hrana, odnosno specijaliteti su raznovrsni, kulture su raznovrsne u pojedinim dijelovima svijeta. Osim toga, imat ćemo, znači, i rukotvorine. Ukoliko, recimo, imate tako neke stare novine odložene negdje na tavanu, u podrumu ili bilo gdje u vašem domu i želite jednostavno da ih bacite, da ih se kotarišete, kako to kaže naš narod, da ih se riješite, onda imamo za vas zanimljiv prijedlog. Ručni rad, recimo, da napravite neki tako stalak, da li za neke olovke, da li za kistove ili nešto slično. Napraviti, znači, neki stalak od starih novina. Biće to vrlo zanimljivo da se napravi. Osim toga, inovacije, recimo, u kuhinji i tako dalje. Imamo, znači, mnoge interesantne priloge, kao što i sami vidite. Ali na samom početku emisije ja bih predložio da izdignemo nivo adrenalina negdje u vis, da tako kažemo, tako što ćemo se prvo prisjetiti našeg broja za WhatsApp i za Viber, +38761 813656. Da bismo bolje zapamtili ovaj naš broj, idemo na stari dobri turbo ritam. Dakle, ovako to lijepo zvuči u našem, da kažemo, turbo ritmu, em što se i adrenalin popne, nam se i popravi raspoloženje, nadamo se, uz ovaj naš dobri stari i nadasve popularni džingl u našoj emisiji Novi dan. Još jednom, plus 38761813656. Mi smo dakle prisutni na dvije aplikacije, WhatsApp i Viber, izaberite aplikaciju gdje ćete nam se javiti, ali isto tako imamo i Instagram profil Sahar TV, imamo znači Instagram profil i Novi dan, imamo također i YouTube kanal Sahar TV. Potražite nas dakle na društvenim mrežama, javite nam se, pošaljite neku poruku, neku kritiku, kažite nam šta vam se sviđa u našem programu, a šta ne, šta biste eventualno voljeli da vidite više, u kakvim sadržajima vi više uživate, pa ćemo i mi nastojati da udovoljimo vama, da vam ispunimo želje. A svakako nam pišite i o tome gdje se nalazite, u kojem ste dijelu svijeta, vi koji ste u dijaspori, čime se bavite, kako provodite svoje slobodno vrijeme, da li imate neke hobije, da li recimo radite neke ručne radove, neke rukotvorine, da li se bavite sportom, da li imate neki vid rekreacije, razonode, zabave i slično. Rado ćemo te informacije podijeliti sa vama. A sad, dragi poštovani gledaoci, vi koji ste redovno s nama, vi ste već navikli da mi u svakoj našoj emisiji Novi dan odemo na neko zanimljivo putovanje. Ovoga puta ćemo otići na zapad Bosne i Hercegovine, tačnije u moj rodni grad Bihać, znači grad na rijeci Uni. Bihać je inače poznat po rijeci Uni, kako kažu, biser Europe. Zbog čega je recimo Una biser Europe, smaragdna rijeka Una i grad Bihać na njoj, to ćemo zajedno otkriti u narednim minutama. Svi vi koji ste posjetili Bihać i vi koji ga namjeravate nekada posjetiti, ne trebate izostaviti, odnosno ne trebate propustiti Nacionalni park Unu, odnosno Štrbački buk. Štrbački buk je mjesto na kojem teku najljepši slapovi na rijeci Uni. Osim toga, tu je i stari grad Ostrožac i Ostrožačka kula, zatim Sokolačka kula, tu je Kapetanova kula u samom središtu, u gradskoj jezgri i tako dalje i tako dalje. To su neke od kulturnih, dakle, znamenitosti grada Bihaća. Za vas koji želite posjetiti ovaj grad, to su dakle neka mjesta koja ne biste trebali propustiti. Ma idemo dalje sa našom emisijom. Novi dan i sada ćemo se malo zdravije hraniti. Naravno, mi uvijek imamo tako neke prijedloge, recimo za zdravi obrok, za zdravi doručak, već smo spominjali omlet, već smo spominjali avokado, topivi sir, možda malo luka, paradajza ili paprike da se tu nasjecka, može se dodati šampinjona, špinata i slično. Međutim, sve to kada se ukombinuje, dobije se zaista jedan zdrav obrok, odnosno jedan lijep i ukusan omlet. Svi vi koji razmišljate o vašem zdravlju i koji razmišljate da se nastavite zdravo hraniti, ili vi koji ste do sada riješili da pređete sa fast fooda ili sa malo veće količine slatkiša na neku zdraviju ishranu, ovo je odličan prijedlog za vas. Idemo mi dakle u svijet kuhinje da vidimo kakav dobar i zdrav omlet se tamo priprema. Iskreno se nadamo da ste se okoristili, odnosno da će vam jedan ovakav omlet, bilo ih je prikazano naravno više vrsta, ali eto, vi možete izabrati jedan za ovo jutro sebi da napravite, da pripremite tako neki zdrav doručak, ili ako ste uspjeli da zapamtite sve ove recepte, onda možete sve da isprobate, da uporedite koji vam se više sviđa, zašto da ne. Svako jutro omlet na, da kažemo, malo drugačiji način. A sada, dragi poštovani gledaoci, red je za malo smijeha, za malo zabave sa našim najmlađima. Svi vrlo dobro znamo da sa djecom provedeno vrijeme nekako je možda i najljepše provedeno vrijeme, zato što djeca, pored toga što su ukras svijeta, uvijek nam donose radost, uvijek nam donose smijeh, uvijek nas raspolože sa nekakvim svojim novim dogodovštinama, provalama, fazonima, da se tako izrazimo, znači slengaški. I sada ćemo isto tako otići zajedno u svijet sa djecom, zajedno ćemo se igrati sa dječicom i iskreno se nadam da ćemo se svi zajedno ugodno zabaviti. Ovako to izgleda, dakle, sa mališanima, i ovo je bio samo još jedan dokaz da je najljepše provedeno vrijeme upravo sa dječicom, jer se s njima možemo najbolje i sa apetitom, onako od srca i do suza, nasmijati. A nakon dječice i nakon dogodovštine sa dječicom, dragi i poštovani gledaoci, sad je vrijeme za ručne radove i, kao što smo već spomenuli ranije, ručni radovi od novina nije ništa novo i nije ništa strano za vas niti za nas u našoj emisiji Novi dan, zato što smo takvih priloga imali i ranije. Međutim, kako dakle napraviti tako neki stalak, ili možda da kažemo kako isplesti neki stalak od novina u koji možemo da stavimo da li neke kistove, olovke ili bilo šta što je sličnog oblika. Znači, može biti za neku sličnu namjenu, za neku sličnu svrhu. U svakom slučaju, ukoliko imate neke novine, neke časopise, tako neki stari papir koji ste odložili negdje u stranu i planirate ga baciti, možda možemo da vam predložimo da to ne činite. Zato što u narednom prilogu, ukoliko ostanete sa nama, možete da pogledate nove ideje, nove ručne radove, rukotvorine, odnosno šta se sve to zanimljivo i lijepo može napraviti od starih novina. Evo, dakle, sada smo svi zajedno vidjeli na koji način možemo da iskoristimo, recimo tako, neki stari papir, stare novine, časopise ili slično, i od nečeg starog da dobijemo nešto novo, od nečeg što nije bilo toliko korisno da napravimo nešto što će da nam koristi svakodnevno i tako dalje. Zašto je u stvari teško odbaciti loše navike i kako odbaciti loše navike? Prvo treba da definišemo šta je to navika i na koji način se ona stiče. To je dakle naučeni, tokom iskustva stečeni oblik ponašanja koji se obavlja automatski. Nastaje i učvršćuje se nakon većeg broja ponavljanja jednog te istog obrasca, te vremenom to postaje radnja koja se primjenjuje bez aktivnog učešća svijesti. Naprimjer, pranje zuba, umivanje, zaključavanje vrata stana i odlazak na posao svakodnevno istom putanjom često obavljamo mehanički. To našem mozgu daje prostor da se odmara ili fokusira na neke druge važne stvari dok obavljamo ove radnje. Po tome na koji način su se formirale navike mogu biti svjesne i nesvjesne. Isto tako, možemo ih promatrati i u kontekstu pozitivnih i negativnih. Pozitivne navike su ona ponašanja koja su dobra za nas i nikog ne ugrožavaju, dok su negativne navike suprotno, one su na kraće ili duže staze štetne za samu osobu, a ponekad i za bliske osobe iz njenog okruženja. Svako od nas je nekada naišao na teškoću da odbaci staru lošu naviku, da prestane kasno odlaziti na spavanje, da se počne zdravije hraniti, da smanji vrijeme koje provodi na društvenim mrežama, da počne vježbati, da prestane pušiti i tome slično. Mehanizam koji nam omogućava da razvijemo navike je isti i kod pozitivnih i kod negativnih navika. Međutim, one navike koje stvaraju trenutno zadovoljstvo brže ćemo usvojiti, ali i teže odbaciti. Dopamin i endorfin koji prate određenu radnju pružaju pozitivno potkrepljenje koje je vrlo značajna stavka u formiranju navika. Karakteristika internet ovisnosti ili konkretnije prekomjerne upotrebe društvenih mreža, isto tako i video igrica, je upravo ta utiče na oslobađanje velike količine ovih neurotransmitera. To je ono zbog čega osoba nastavlja iznova primjenjivati isti obrazac. Njeno tijelo žudi za dopaminom i endorfinom. A druge aktivnosti ili ne izazivaju njihovo trenutno lučenje ili ga izazivaju u manjoj mjeri, pa zadovoljstvo nije potpuno. Nastavit ćemo dakle sa ovim korisnim informacijama, ali prije toga ćemo se zabaviti uz inovacije. I bilo bi to sve za danas. Uživajte uz Aldina i budite s nama ponovo sutra u isto vrijeme i na istom mjestu kada tu bude i kolegica Sara. Do tada vas toplo pozdravljamo iz našeg studija.
Kad si moju zdrava, ti si meni vjerovala, da ja nisam tugom otrova. Tato sam ja, krasna postelja, u kojoj nikom ne sam.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Oh,